všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú
Helenka
a Matúš v podcaste E-learning žije.
Dnes sme si zobrali na mušku ďalšiu zo vzdelávacích metodológií, respektíve dnes sa budeme venovať taxonómii. A táto taxonómia sa volá Bloomová taxonómia vzdelávacích cieľov.
Mm-hmm. A prečo asi Bloomová? Kto bol Ujo Bloom? Vieš?
Hej.
Aha.
A vieš aj ty?
Neviem.
Dobre.
Preto ťa tu mám. By si mi neskôr všetko povedala.
Tak bol to vlastne pedagóg, ktorý túto taxonómiu spísal, akože bol v podstate aj jej tvorca, nebol sám. Ono v podstate táto taxonómia sa vytvorila ju taká ako keby komisia pedagógov, ktorí sa stretávali a riešili aj tieto problémy, alebo teda problematiku týchto vzdelávacích cieľov, aby sa to nejak zjednotilo a tak. A toto trvalo niekoľko rokov, asi myslím 4 roky alebo koľko to bolo. A potom výsledkom toho bolo, že Benjamin Bloom so svojimi kolegami, s týmito pedagógmi spísali takú ako keby príručku, ktorá vychádzala v rôznych, vo viacerých ako keby vydaniach, čo malo časti, po častiach to vychádzalo. A teda prvá časť vyšla v roku 1956. A on je teda ako ten prvý autor, ktorý tam bol, ako keby to na to dával pozor. Alebo bol, je to pripisované jemu ako dielo, ale nie všetko samozrejme vymyslel on sám, hej, že bol to výsledkom takej debaty.
Takže ďalšia storočná pomôcka, ktorá stále
no,
platí.
Ešte.
No dobre, tak ešte, 68 ročná, či koľko?
Hej. Ako úplne sme to neplánovali, že ísť od najstaršej k najmladšej, ale zatiaľ vo vzorke 2. To tak je, uvidím, ako to bude pokračovať. Takže to bol Bloom a teda tá jeho taxonómia. A v podstate, o čo tam išlo? Bolo to o tom, že tá taxonómia mala ako keby pomôcť vzdelávačom, respektíve učiteľom. V tom čase sme sa veľmi nebavili o e-learningu a podobných formách vzdelávania, ale hlavne to išlo o to školské vzdelávanie. A teda malo to pomôcť tomu, aby si vedeli zadefinovať títo učitelia vzdelávacie ciele pre tie svoje študijné plány, aby si ich vedeli nejako medzi sebou porovnávať a zároveň aby im to pomohlo, hej, a akým spôsobom vytvárať tieto vzdelávacie ciele a potom na základe toho aj správne vyhodnocovať, či sa tie ciele naplnili.
Takže to je vlastne akoby metóda na určovanie si vzdelávacích cieľov.
Aj v podstate.
Nie na vzdelávanie samotné, ale skôr práve na to, že prizna to, čo vlastne chceš dosiahnuť.
Áno. A potom to, že sa nad tým zamyslíš, ti môže samozrejme pomôcť, aby si si lepšie nadizajnoval tie vzdelávacie ciele. Že vieš, aké sú tam rôzne druhy tých cieľov, však o tom sa budeme rozprávať. Mm-hmm. A podľa toho, a vlastne to, že čo chceš dosiahnuť, a podľa toho si to ako keby vieš lepšie nastaviť.
Mm-hmm. No tak sa poďme porozprávať o tých druhoch cieľov.
Hej.
Alebo ako to nazvať, stupňoch taxonómie.
Mm-hmm. Ono v podstate, tá Bloomová taxonómia, sú to ako keby tri rôzne hierarchie, respektíve ono je to tak nakreslené v pyramíde vždycky a je to ako keby hierarchia. Niektorí to síce tvrdia, že není úplne, ale povedzme, hej, že je to hierarchia. A tá najznámejšia z nich je tá, ktorú asi väčšina z nás pozná a s ktorou sa stretáva. A to je taká tá hierarchia v kognitívnej doméne. To znamená, že akože kognitívna taxonómia vzdelávacích cieľov.
To si musím niekde poznačiť. Hierarchia v kognitívnej doméne. To bude názov mojej najnovšej kapely.
No a tie ďalšie dve domény sú afektívna a psychomotorická. Tá kognitívna je teda o vedomostiach, o tom, ako sa učíme a tak. Potom afektívna je o emóciách a psychomotorická je o tom, že ako vykonávame nejaké činnosti, alebo teda tí študenti vykonávajú nejaké činnosti. A väčšinou sa tým druhým dvom domenám nikto nejak zvlášť nevenuje, aj my ako vzdelávači väčšinou používame len tú prvú kognitívnu doménu. Takže aj tej sa budeme teraz venovať viac. Ako mám tu nejaké krátke vysvetlenie aj toho, že čo sú tie ďalšie, ale neviem, či to má zmysel o tom veľa rozprávať.
Určite. Však sme sa bavili o afektívnom kontexte. Aj o tom sa bavíme, že vlastne chceme, aby ľudia nielen vedeli, ale aj robili. Takže všetky tie domény sú dôležité. Tak minimálne nejak to spojiť, aby sme to vedeli nejak tak lepšie predstaviť.
Dobre, však poviem v krátkosti aj o tých, ale teda začneme tou hlavnou, lebo potom aj tak sa ľahšie pochopia aj tie ďalšie dve. Tak tá kognitívna domena, ona má v podstate 6 stupňov. A takto, ešte ten, tá Bloomová taxonomia, ona, to, čo bolo napísané v roku 1956, bola potom ešte revidovaná a to je to, čo sa teraz častejšie používa, i keď videla som aj, že ľudia používajú aj jeden, aj druhý model. A v roku 2001 to ešte revidovali v podstate Bloomovi kolegovia, myslím, že aj on bol pritom prítomný, ale nebol ten hlavný. Niekde som to mal napísať, ako, napísané, ako sa volali, určite to nalinkujem. Áno, volali sa Anderson a Kratvoll. Takže ja poviem tie stupne tej revidovanej taxonómie. Takže tá prvá úroveň je zapamätanie. To znamená, že čo si človek zapamätá, že nemusí tomu úplne porozumieť, ale proste dokáže zopakovať fakty, ktoré sa naučil. Potom druhý level je porozumenie. To znamená, že nielen človek vie zopakovať ako papagáj, ale aj rozumie tomu, čo sa naučil. Potom je analýza, alebo teda nie.
Aplikácia, nie?
Nie, áno, potom je aplikácia, pretože to mám tu v dvoch týchto napísané opačne. Takže áno, potom je aplikácia, čo znamená, že človek by mal vedieť použiť tie naučené vedomosti v nejakom praktickom kontexte. Potom nasleduje analýza, kde treba nájsť súvislosti medzi nejakými tými myšlienkami alebo naučenými vedomosťami, zručnosťami, čokoľvek. Skrátka, nie je to len také, že toto som sa naučil, toto som použil, ale troška to, ako viem z toho trocha abstrahovať ten kontext a zamyslieť sa nad tým hlbšie. Potom ideme ďalej na vyhodnocovanie a toto je ten rozdiel proti tomu pôvodnému modelu. Tam bola, že syntéza ako jeden z tých úrovní, ale podľa tej novšej taxonomie je to vyhodnocovanie. A to znamená, že mal by si vedieť zhodnotiť, že či napríklad to, čo si spravil, to, čo si analyzoval, že ako aj tie vedomosti mal by si vedieť vyhodnotiť kriticky, že ako to spolu súvisí a vybrať to, čo potrebuješ. Skrátka, ako keby kriticky sa vedieť zamyslieť nad tým učivom. No a posledný level je tvorba, že niečo ako keby vieš vytvoriť z toho, čo si sa naučil, vieš ako keby to posunúť ďalej a vytvoriť niečo vlastné originálne, nejaké vlastné originálne dielo.
Takže v podstate tam sa akoby prehodili tie dva najvyššie levely, syntéza a to, tá evaluácia, keď už sme pri tých neznámych slovíčkach.
Áno, áno. Ako nie som si úplne neistá, že čo je správne, ale ako dáva mi to zmysel, že najskôr robíš s tým, čo máš a čo vieš, aj to vyhodnotíš a potom vystavíš niečo nové, takže...
Hej, lebo vlastne tým zhodnotením si vyberieš ten najlepší prístup k tomu, aby si vytvorila niečo. Či to bolo pôvodne zamýšľané tak, že ako keď už to zanalizuješ, tak už si schopná niečo vytvoriť a potom si zhodnotíš to vytvorené, ale teraz to otočili na dvakrát meraj a raz strihaj. Nie?
Hej.
V podstate, takže je to také trošku praktickejšie.
Predtým to bolo vystrihni a potom to zmeraj.
Hej, presne.
Takže tak. A to sú teda tie levely tej kognitívnej domény. Že v podstate, ako keď ideme od toho najjednoduchšiemu k tomu najzložitejšiemu. A takto je to vlastne aj v tých ostatných domenách. Teraz neviem, že či je lepšie sa venovať konkrétne tejto domene, alebo v krátkosti spomeniem, aké sú tie ďalšie, lebo tým sa až tak veľmi nebudeme venovať a potom sa k tomu môžeme vrátiť.
No to mňa zaujíma, nakoľko ty vieš o tom teda ďaleko viac než ja v tomto momente, tak ma zaujímajú tie ďalšie dve.
No, tak tá afektívna domena, tak tá má zasa 5 štádií a teda ako som hovorila, tak tá sa primárne ako keby zameriava na emócie. A to je tiež to súvisí s tým, ako sa človek učí, ale na tej emocionálnej úrovni. Čiže ako keby prvá tá úroveň, ktorá je že prijímanie, že dávam pozor, skrátka niečo prijímam do mozgu. A to je ako keby ten základný level, lebo bez toho, aby si to vôbec vnímal a prijímal, tak sa nič nenaučíš, takže... To by tam malo byť za každým. Potom druhý level je v podstate odpovedanie alebo reakcia na to, čo človek počul. To znamená, že ten študent musí nejakým spôsobom pracovať s tou informáciou, ako keby chceš od neho nejakú konkrétnu akciu. Ako nie, že musí niečo robiť, ale skrátka musí sa nad tým zamyslieť, alebo také, že nie len príjma, ale aj spracováva.
Reaguje. Mhm.
Potom tretí level je, že priadenie hodnoty. To znamená, že nie len nad tým rozmýšľaš, ale zároveň tomu priadiš aj nejakú hodnotu, ktorú to má pre teba. Akože ako sa ti to bude hodiť v živote alebo niečo takéto. Hej, že skrátka, že má to pre teba zmysel, aby si sa to učil. Alebo teda si povie, že nemá to zmysel. Aj to je to priadenie hodnoty, ale ideálne je, keď to má pre teba nejakú hodnotu.
A keď potom tomu priradíš tú hodnotu nezmyslu, tak sa nemusíš už ďalej zapodívať ostatnými.
Akože asi stupňami. Nie. No a potom je tam organizácia a to je myslené takým štýlom, že teda si to usporiadaš ty v hlave, tak aby sa to hodilo do tvojho kontextu. Hej? Že v tvojom živote si už počul nejaké veci, vieš o nejakých veciach, naučil si sa ich a ako toto celé do toho celkového obrazu zapadá. A potom posledný level je vlastne ako keby abstrakcia. A to je, že sa študent snaží tam vybudovať nejaké abstraktné poznanie. To znamená, že nie len nejakú konkrétnu vedomosť, ktorú si počul, si ju prijímal a tak, ale zároveň sa ju snažíš v podstate ako keby generalizovať, hej, že ti to potom môže pomôcť aj neskôr v živote. Čiže to je taký ako keby najvyšší level toho, že čo môžeš urobiť.
Mm-hmm. No a teraz tá posledná pyramída, teda psychomotorická.
Hej, tak tá psychomotorická domena, to je také, že na začiatku máš tiež nejaké vnímanie, hej, že nič nerobíš, len skrátka používaš zmysly na to, aby si dokázal vnímať to, čo sa deje, alebo teda to, čo máš robiť. Hej, keď si povieme, že mal by si vykonávať nejakú činnosť, tak prvé je, že pozeráš sa, hej, ako sa to robí. Potom druhý level je, že si pripravený na činnosť. To znamená, že ty si tak akože v mysli zostavíš tie jednotlivé kroky, postup, ako budeš, že čo budeš robiť. No a potom sa dostaneš do tretieho levelu. Ten tretí level je taký ako, že keď začínaš s niečím novým, tak napodobňuješ činnosť. Hej, to znamená, že nasleduješ nejaké inštrukcie, buď to, čo si videl, hej, že sa to snažíš zopakovať, alebo máš nejakého inštruktora, alebo sleduješ nejaký tutoriál, skrátka napodobňuješ to, čo by si mal robiť, ale to už si sa zapojil, hej, že už sa to snažíš robiť. Potom nasleduje štvrtý level, ktorý je, že mechanická činnosť, kde už vlastne dokážeš samostatne pracovať a samostatne vykonávať nejakú jednu konkrétnu činnosť. Potom prechádzaš na vyšší level, ktorý je, že komplexná automatická činnosť. A to v podstate znamená to, že máš niekoľko zručností, ktoré boli napríklad na tom leveli mechanickej činnosti a vieš ich vykonávať efektívne a úsporne. Skrátka, že si to tak usporiada, že nie je to len, že niečo vykonávaš tak, ako ti povedali, ale už troška vieš, ako čo s čím súvisí a tak. A potom ide ďalší level, ktorý je vlastne adaptácia, alebo teda prispôsobenie tej činnosti, ktorú robíš. To znamená, že príde niečo nečakané, hej, že nie je ten klasický postup, ktorý si mal nacvičený, ale príde niečo nové a ty vieš, ako to máš si prispôsobiť, čo máš urobiť inak, aby si skrátka dosiahol ten cieľ, ktorý si chcel robiť. No a posledný, siedmy level je tvorivá činnosť a to je tiež podobne ako v tej kognitívnej domene tá posledná činnosť, že vytvorenie alebo teda tá tvorba, tak tu je to tiež, hej, že niečo vlastné vytvoríš, hej, že dokážeš si vytvoriť nový postup tej činnosti, niečo, čo ešte nebolo a si to vlastne takýmto spôsobom prispôsobíš. Ako v podstate každá z týchto domén ide ako keby od toho najjednoduchšieho po to najzložitejšie. Mhm. Len je to ako keby v iných oblastiach alebo teda tých domenách, však preto sa to aj tak volá.
No a teda ktorú a kedy a ako môžeme použiť?
No ono v podstate každá s každou súvisí. Že ty napríklad, keď nemáš vzťah, hej, k tomu učivu, to znamená, že na tej emocionálnej úrovni si sa teda nespojil s tým, že sa niečo ideš učiť, ale napríklad iba príjmaš, hej, no tak asi nedosiahneš to, že by si sa vedel potom všetko naučiť, aby si si vytvoril nejaký abstraktný model, aby si vedel syntetizovať a vytvárať si svoje nové modely. Hej, že keďže sú to vlastne ako keby iné domény, tak to spolupracuje navzájom, to, kde sa nachádzaš, ale nie je to, že používaš jednu v nejakej konkrétnej situácii.
Uh-huh. Ako viem si predstaviť prepojenie tej kognitívnej a afektívnej domény, a tá psychomotorická, tá asi len niekedy prichádza do hry.
Hej, len vtedy, keď sa jedná o nejakú akože zručnosť, hej, že niečo potrebuješ robiť v tomto svete. Tá kognitívna je samozrejme hlavne mysel, no a tá afektívna ovplyvňuje asi
mysel. Len taká tá nevedomejšia.
Hej, ako oni majú tieto domény, majú ako keby také skratky, hej. Jedna je, že hlava, jedno je srdce a jedno je ruka, hej. Aby to bolo, že vlastne ktorá domena. Tak samozrejme vieme, že to tak nefunguje, že tie emócie nejdu zo srdca, ale tiež z mozgu, ale...
Chcel som sa pozastaviť nad tým, že vedecky je to veľmi, teda akože nepresné, ale budiš. Dobre, no a čo teda my vzdelávači s týmito vecami? Na čo nám to vlastne je všetko dobré?
No, ako vravím, pre nás je, hlavne keď sa jedná o tvorbu tých vzdelávacích cieľov, tak je dôležitá hlavne tá, alebo dôležitá, hlavne sa používa tá kognitívna doména a tie ostatné sa až tak nepoužívajú. Ako na tie zručnosti možno, že tá psychomotorická doména ti vie pomôcť v tom, že vieš, čo chceš dosiahnuť. Hej? Že vieš, že chceš dosiahnuť napríklad level, aby človek vedel vykonávať nejakú tú komplexnú činnosť, tak tam sa potrebuješ dostať nejakým spôsobom a vieš, že tomu predchádza, že áno, najskôr človek musí zvládnuť to pochopiť, ako sa to má robiť a musí zvládnuť robiť tie čiastkové úlohy a podľa toho si vlastne nastaviť napríklad ten postup, hej, tých vzdelávacích cieľov, že najskôr sa naučí toto, potom sa naučí toto a tak ďalej postupuje. Ale tak to je také celkom, by som povedala, mi vypadlo slovo, že je to také jasné, hej, že keď robíš nejakú činnosť, tak to buduješ od tých jednoduchších zručností k tým zložitejším. A v podstate to nie je ani oveľa iné k tým v tej kognitívnej domene, hej, že keď si povieš, že chceš byť človek, ktorý dokáže abstrahovať pojmy, že ktorý dokáže zhodnotiť, že či to, čo urobil, je správne, tak potrebuješ na to aj tie ako keby predchádzajúce levely, že potrebuješ tomu porozumieť, potrebuješ nejaké vedomosti a tak ďalej. Takže nám to v podstate môže pomôcť tak, že si zadefinujeme, a teda idem hovoriť teda iba o tej kognitívnej domene, lebo jednak som sa hlavne jej venovala a tá je taká rozšírená v tých našich kruhoch, takže aby sme tu potom nemiešali veľa vecí. Aj keď už sme toho aj tak dosť miešali. Nám to môže pomôcť ako keby v tvorbe tých vzdelávacích cieľov, však na to je to určené, ale aj na tom, aby sme sa zamysleli, že čo vlastne chceme dosiahnuť. Takže často, a v e-learningu sa to stáva ako podľa mňa oveľa častejšie ako v škole ako takej, keď aj škola je dosť zameraná na ten spodný level tých vedomostí, ale v e-learningu ako keby máš pocit, hej, že možno, že nedá sa tam niečo skúšať, nevieš tam niečo kontrolovať, napríklad tú syntézu a tak. A sa často zameriavame napríklad na tie vedomosti. A keď si povieme, že môjim cieľom je, aby človek niečo pochopil, hej, alebo aby človek niečo aplikoval, tak vtedy aj vieme, akým spôsobom máme nastaviť ten cieľ, že naozaj tam napíšeme to slovíčko aplikovať alebo porozumieť. A toto je tiež jedna z tých pomôcok, ktoré vlastne v rámci tej Bloomovej taxonomie bolo, že každý z tých levelov mal ako keby priradené nejaké slovesa, ktoré môžu tí učitelia používať, ktoré reflektujú vlastne ten level. Hej. Čiže keď použijem tie základné, hej, že majú aplikovať niečo, tak vieš, že to je to, čo chceš dosiahnuť. Vieš, že tým pádom nechceš ich skúšať z toho, či si pamätajú tie slova, ktoré si im povedal, ale musíš vymyslieť niečo iné. A u nás ako v rámci e-learningu, akože aj v rámci firmného vzdelávania, ale tak e-learning je pre nás možno taký jednoduchší na ukážku, by sme to potom spravili tak, že na začiatku, keď si teda nastavíme tie vzdelávacie ciele, že vieme, aký má byť ten výstup, tak potom podľa toho, aký je ten cieľ, si vieme nastaviť aj to vyhodnotenie toho, či človek ten cieľ dosiahol. To znamená, že na zapamätanie je úplne samozrejme jednoduché zistenie, to znamená, že dáme človeku otázku, hej, že pamätáš si, čo sme povedali tu pred 5 slajdami napríklad, hej, čiže nejaká štandardná multiple choice otázka alebo akýkoľvek iný druh otázky. Keď chceme, aby tomu študent porozumel, tak v tom prípade sa musíme opýtať otázku na porozumenie. Hej, že, a teraz mi nenapadá nejaký príklad, ale...
Ty rozumieš, ty, čo ja chápem?
Ale skrátka naformulovať tú otázku tak, aby sme skontrolovali nie to, či si to pamätá, ale to, či to mu porozumel. To znamená, že spýtame sa z nejakej inej strany. Hej, že keby sme mali napríklad, ja neviem, tak keby sme si napríklad zobrali takú vec, že ja neviem, ako správne namaľovať stenu, hej. Tak môžeš v tom prvom leveli dáš im otázku, že vymenuj mi druhy farieb, ktoré existujú. No a v tom porozumení môžeš im povedať, že vysvetli rozdiel medzi týmto a týmto napríklad, hej. Alebo že v čom je táto lepšia ako tá druhá, alebo že či je lepšia na stenu v interiéri, aká farba, hej. Čož už ako keby trocha prechádzame do tej aplikácie, hej, že máš nejaký konkrétny problém a z tých vedomostí, ktoré máš, tak potrebuješ vlastne, aby to človek aplikoval. To znamená, že keby som si dala, že mám tu takýto dom, ktorý má murovanú stenu, ako neviem nič o tom, hej, o týchto materiáloch, tak ja to len tak všeobecne hovorím. A potrebuješ, aby bola tá stena, ja neviem, odolná voči škvrnám, alebo ja neviem čomu, tak ktorú farbu by si použil. A to je tá keby konkrétna aplikácia už, ktorú máš spraviť. Čo znamená, že v našom prípade stále môžeš síce pokračovať otázkou, ale môžeš to urobiť napríklad aj nejakým scenárom, vetveným scenárom alebo nejakou online simuláciou. Hej, že skrátka dáš človeku, nech už ako keby konkrétne vykonáva tú činnosť, aj keď tá činnosť môže byť taká, že čo si vyberieš, čo povieš a tak, ale v podstate si to ako keby vyskúšaš, aplikuješ tie vedomosti a ideálne aj porozumenie, ktoré máš na konkrétnu situáciu. No a potom vlastne, keď ideme do toho ďalšieho levelu analýzy, tak tam tiež môžeme napríklad si predstaviť taký vetvený scenár, už prechádzam niekde inde ako od farieb steny, lebo to už neviem, ako by som na to aplikovala, ale teoreticky, hej, že si v obchode a teraz ti ten zákazník hovorí tie svoje nejaké potreby a to, čo by chcel a to, čo má k dispozícii a ty mu na základe toho máš zhodnotiť tie fakty a máš vybrať to správne riešenie. Tiež je to podobné ako tá aplikácia, ale vlastne tiež musíš si trocha pospájať rôzne veci z rôznych oblastí. To znamená, že nie len to učivo o tých farbách, ktoré si mal, ale aj, ja neviem, informácie o iných veciach, aj stavebných materiáloch a tak ďalej, čo si sa možno neučil. Čiže to je vlastne tá analýza. Tiež to vieš ako keby takouto nejakou praktickou simuláciou, že človeka hodíš do situácie, to vieš vyskúšať. No a potom na to vyhodnocovanie, tam zatiaľ, vzhľadom na to, že je to ako keby taká činnosť, ktorú robíš a nemusí mať konkrétne riešenie, lebo nedá sa veľmi otestovať vyhodnocovanie tým, že dáš človeku tri možnosti, lebo potom je jednoduché si to vybrať, chceš od neho nejakú činnosť, aby niečo vytvoril, tak dá sa to teoreticky skontrolovať nejakou esejou alebo nejakou takou otvorenou odpoveďou. Buď to môže človeka nechať napísať sám a potom si to môže skontrolovať, hej, že potom mu ukáže, že čo si myslel ty, alebo môžeš naozaj zapojiť do toho aj človeka, ktorý to potom niekedy skontroluje.
Ináč, keď učíš niekoho maľovať steny, tak neviem, či esej je zrovna preferovaný formát. Ale
to,
okay,
to nie, ale vzhľadom na to, že to vyhodnotenie, vieš, že keby sme sa, keď sa jedná o to maľovanie steny a ty chceš vyhodnotiť, že či je to dobre správené, tak mu môžeš povedať, že toto je tá situácia, čo ten človek urobil, hej, môže, že nie ty si to vybral, ale niekto, hej, nejaký tvoj študent, alebo ako sa to povie, učeň, hej, ktorý maluje steny, tak spravil to zadanie týmto spôsobom, hej, že na túto stenu použil túto farbu a tak ďalej. A ty máš teraz hodnotiť, že či to bolo dobre, čo vlastne na to musíš použiť všetky tie veci, hej. Tak musíš napísať, nepoužil to dobre, lebo táto farba zíde z tejto steny zajtra. Tento konkrétny príklad sa trocha rozpadá, hej, ale myslím, že ešte stále sa to dá trocha sledovať. Tak že to je to, čo ako keby ty môžeš napísať a sú tam rôzne veci, hej, ktoré mohli byť zlé, že ktoré si ty všimol, ako by si to ty prepojil. Takže ako áno, tá esej, to vyhodnotenie toho procesu, že ako to ten druhý človek myslel a aký by mohol byť myšlienkový postup, tak to je také niečo, čo sa dá skontrolovať nejakou esejou. A teoreticky, možno časom sa posunieme k tomu, veď už aj teraz existujú také praktické aplikácie, že aj umelá inteligencia vie skontrolovať niektoré z takýchto zadaní, keď nie sú príliš zložité, že ak sa dostatočne dobre napíše nejaký prompt, tak to, čo napíše ten študent, tak umelá inteligencia mu vie povedať, hej, že či to splňa nejaké tie základné kritériá, ktoré malo. Tak možno, že časom to bude aj vhodné použitie do e-learningu a nebudeme tam musieť zapájať konkrétnych ľudí, ktorí v podstate zdržujú ten proces, lebo sa na to treba, lebo na to treba čakať. No a potom samozrejme tá tvorba, že vytvorí niečo nové, tak tiež, ak si predstavím e-learning, tak nemáš inú možnosť ako buď napísať alebo popísať to, čo by si chcel vytvoriť, alebo teda to vytvoriť samostatne a potom to dať tiež niekomu zhodnotiť, buď akože v skupine si to zhodnotíte navzájom, alebo je tam nejaký učiteľ, ktorý dokáže zhodnotiť, že či tá nová vec, ktorú si vytvorili, je dobrá. Ale to už je ako keby vyšší level a možno, že nie až taký ideálny pre e-learning ako taký, možno v rámci toho, že je to zadanie v e-learningu, áno, ale tá kontrola už no, asi nie je ideálny spôsob. Takže nám to môže pomôcť tak, že jednak si ako keby dokážeme určiť tie jednotlivé levely, že naozaj sa zamyslieť nad tým, čo chceme dosiahnuť. A to, že sa nad tým zamýšľame, tak výhoda toho je aj to, že neskončíme vždy len pri tom, že kontrolujeme tie vedomosti. Že naozaj sa zamýšľame, že nepotrebovali by sme náhodou, aby ten človek vedel niečo spraviť. A vtedy ťa to môže posunúť k tomu, že tie vzdelávacie ciele budú lepšie nastavené. No a už keď ich máš nastavené, tak potom samozrejme vieš nájsť lepší spôsob, ako vyhodnotiť, že či sa ich podarilo naplniť.
Už máš polovice vyhrané. Dobre. No a čo na to kritici? Lebo viem si predstaviť, že tak ako všetko, aj toto má nejakých svojich kritikov. Tak kde tento model, povedzme, pokulháva? Alebo môže pokulhávať?
No, ako sú rôzni kritici a sú rôzne kritiky na tomto model, ako je tam aj trocha, ako nie úplne, že problém, hej, odlíšiť, že ktorý je ten originálny, tá originálna taxonómia a ktorá tá novšia, lebo každá má svoje nejaké každá má nejaké svoje problémy vlastné. Ale taká spoločná kritika je to, že niekedy tie spodné levely, tým, že je to napísané ako hierarchia a aj je to nakreslené ako pyramída, tak tie spodné levely sú niekedy vnímané ako menej dôležité. Hej, že ako keby sústredujeme sa na to, že človek by mal mať tie zručnosti a mal by vedieť, vyhodnotiť a podobne. A potom tie vedomosti, na tie sa zabúda, hej, že to ako keby človek nepotreboval vedieť. Ale samozrejme to potrebuješ vedieť, hej, je to rovnako dôležité, že ako máš vedieť niečo vyhodnocovať, no tak potrebuješ aj ten základ tých vedomostí. A ja by som to napríklad možno prepojila aj na to, o čom sme sa bavili v epizóde o action mappingu. Tak tam tiež tie vedomosti sú síce ako keby na poslednom mieste, že ako keby tie najmenej dôležité, ale nie sú, že nedôležité. Tam ide len o to, aby sme vybrali tie správne vedomosti, ktoré potom nám pomôžu k tým zručnostiam. Takže možno, že prepojenie týchto dvoch spôsobov, neviem, či majú nejaké spoločné pomenovanie, jedno je taxonómia, druhé je metóda, tak v tomto má ako keby nejaký význam. No ale teda to je tá kritika, že niekedy to ľudia vnímajú ako menej dôležité. Potom ďalšia kritika je, že tá taxonómia úplne nereflektuje to, ako sa učíme. Lebo ono to tak trocha pôsobí, ako keby, že najskôr musíš mať ten prvý level, potom musíš mať ten druhý level a potom ten tretí a tak ďalej. Ale že málo kedy to funguje tak. Hej, že keď sa napríklad chcem naučiť, pokračujem v príklade, hej, že keď sa chcem naučiť maľovať, hej, a použiť na to správnu farbu, tak neurobím to, že nenaučíme sa, že všetky druhy farieb a potom zrazu budeme skúšať, či tomu všetkému rozumieme a tak ďalej. Hej, že veľakrát to, ako sa učíme, je, že dobre, tak prídem a niekto mi vysvetlí nejaké základné druhy farieb. Hej, naučím sa základný rozdiel, naučím sa natierať tú stenu. Hej. Už som prešiel do takého toho praktického. A potom sa možno naučím nejaké ďalšie druhy farieb a zistím na konkrétnom probléme tom, ako vlastne aplikujem tie veci, hej, že nejaký nový postup, hej, nejaký tip, že čo robiť, nerobiť a tak ďalej. Takže niekedy ako keby môže byť trocha zavádzajúce, že je to pyramída a že to vyzerá, ako keby to mali byť následné kroky, aj keď oni nefungujú takto 100% následne.
To je pravda. A keď si napríklad brigádnik, tak sa nepotrebuješ učiť nič okrem toho create, alebo len potrebuješ rýchlo urobiť nejakú prácu a nazdar a už možno v živote to nepoužiješ.
Hej, akože asi záleží od toho, ako začínaš, lebo ak si nejaký brigádnik a tu ti ten majster povie, že tu máš túto farbu, tento štetec a túto stenu a ukáže ti, ako to máš robiť, tak nemusíš nad tým rozmýšľať. Ale možno, že keď sa ty chceš stať tým majstrom, tak časom sa dostaneš k tomu, že ty budeš vedieť povedať čo. Ale ak si na nejakej možno akademickej pôde, a to je možno, hej, to, že tu sa bavíme veľakrát o škole, tak tam to robíš týmto opačným spôsobom, že najskôr sa to učíš a potom to aplikuješ.
Hej. No však ono to aj vzniklo na akademickej pôde, takže ako to dáva zmysel, že to má takúto postupnosť, lebo však akademici radi majú všetko v pyramídach a stupniciach a všelijakých iných takýchto pomôckach, ktoré sa dobre vizualizujú.
No a potom vlastne ďalšia kritika bola, že je to príliš zjednodušené, že skrátka je to rozdelené na nejaké ako keby diskrétne kvázi kroky, hej, alebo levely a že tiež to úplne nereflektuje, že to príliš zjednodušené a nedá sa to úplne takto, lebo v podstate to vzdelávanie je tiež nejaké spektrum. A najlepšie je, že potom bola vlastne druhá kritika, lebo ten revidovaný model, on potom ešte troška ako keby rozšíril tú taxonómiu o to, že aj o to, že aké vedomosti sa učíš, aj druhy vedomosti a potom z toho bola vlastne ako keby taká matica, kde boli tie slovesa, boli rozdelené do tej matice, hej, že to bolo vlastne vždycky prienik toho, že aká vedomosť, hej, že či sa učíš fakty, alebo sa učíš nejaké postupy, alebo neviem čo. A zároveň s tým, že na ktorom leveli sa chceš dostať, tak to bolo zase ako keby takto troška rozšírené. No a potom ďalšia kritika bola, že toto je zase príliš zložité a že to nikto nebude používať.
Takže tak si vyber. No.
Ani tak dobre, ani tak dobre.
Aha. Ale ako zase na druhú stranu, ako chápem niektoré tie kritiky, Ale veľmi dobre si povedala, že v podstate akoby veci, ktoré my nielen robíme, ale aj ako vnímame svet, ako zaučíme, ako fungujeme vo všeobecnosti, sú v podstate v drvivej väčšine prípadoch na nejakom spektre. My si strašne radi robíme veci tak, že proste čierna a biela a potom vieme, k akým problémom to vedie. Ale zase na druhú stranu chápem, že je dobré práve preto, aký sme my taký ako zjednodušujúci, respektíve náš mozog je evolučne vyvinutý na to, aby bol lenivý, jak voš pod chrastou. Takže my si strašne radi zjednodušujeme veci a preto je dobré mať nejakú takúto akoby relatívne jednoduchú pomôcku, na ktorú sa môžeš pozrieť, nemusíš si úplne všetko pamätať, nemusíš sa vžívať osobne do každého jedného študenta a snažiť sa nájsť nejaký dokonalý prienik ich schopností a ich kontextov a svojich schopností a materiálov, ktoré máš v dispozícii a technológií, ktoré máš v dispozícii, lebo to by sme nikdy nenaučili nikoho nič, keby sme sa takto brutálne chceli tomu venovať. Takže v zásade je fajn to mať ako takú pomôcku.
Hej, a ono v podstate, aj ten Bloom, ja som chvíľko mi trvalo, kým som vlastne zistila, že na čo to je a na čo sa to používa, lebo každý to trocha inak o tom písal, tak potom sa mi podarilo nájsť aj ten originálny text, kde ten Bloom vlastne píše, že to má byť iba pomôcka, hej, že on v podstate chcel ako keby troška zjednotiť to, aby tí učitelia, tí pedagógovia mali ako keby nejaký rovnaký jazyk, aby si vedeli nejak porovnať, hej, to, čo učia tých žiakov, a aby mali nejaký záchytný bod. Že nebolo to myslené, že takto to je a keď to budete robiť inak, tak je to zlé, hej. A ani nepovedal, že toto sú tie jediné levely, ktoré existujú, že to bolo skrátka, že takto sme to zadefinovali my a tak, takže...
Mm-hmm. Inak ja len k tomu kontinu, alebo teda k tomu, k tej spektrálnosti, mm-hmm, a k tomu, ako ľudia sú, alebo skôr nie sú schopní práve vnímať veci na takej kontinuálnej báze, a tiež ako vôbec nevieme dobre rozumieť, že premýšľame strašne lineárne a nie sme schopní premýšľať. A teraz mi pomôž.
Paralelne?
Nie. To sú zase len dve čiary vedľa seba. Môžu byť.
Exponenciálne.
Exponenciálne, áno, áno. Takže akoby toto sú, a to sú ďalšie také ako obmedzenia vlastne našich kognitívnych schopností, ktoré je ale strašne dôležité si uvedomiť, pretože nám práve aj v takomto premýšľaní dokážu veľmi pomôcť. Tak na to veľmi odporúčam knižku nášho obľúbeného, nie len podcastera, ale pre všetkým astrofyzika Neila deGrasse Tysona, Hviezdny posol. Keď si to zadovážite ako audioknihu v angličtine, teda v originále, tak to máte dokonca nahovorené ním samotným a je to úplne brutálne dobré na také zamýšľanie sa nad vecami. To len tak ako na margo. Aj to vám, okay, tam kľudne prdneme do tých poznámok.
Aj hej. No a potom posledná kritika, ktorá vlastne bola tohto modelu, ale to podľa mňa nie je kritika, je, že ľudia to často zle používajú. Tak ako to akože za to ten model naozaj nemôže.
Čo ľudia používajú, dobre mi povedz. Ani toaletný papier niektorí nevedia používať. Takže... Takže tak, no nič. Dobre.
Takže tak, to je Bloomova taxonomia. Ako možno nám to nejako vie pomôcť, minimálne nad tým, že sa zamyslíme, čo chceme dosiahnuť a akým spôsobom to zhodnotiť, ale nie je to žiadna nutná a pevná štruktúra, ktorou by sme sa mali za každých okolností riadiť. Asi je dobré to používať v kombinácii aj s ostatnými vecami. Hlavne čo sa týka firemného vzdelávania.
Jasné. A mňa ešte napadlo, že vlastne aj akoby pri samoštúdiu to môžeme použiť ako také akoby zhodnotenie toho, či sa učíme dobre. Či sme schopní veciam rozumieť, či sme schopní ich použiť, alebo nejak nad nimi trošku ako komplexnejšie premýšľať, tak aj tam nám to môže pomôcť celkom dobre.
To by ma celkom zaujímalo, že či pri samoštúdiu takom nie nalinkovanom, ale takom, že niečo sa učíš, pretože sa to chceš učiť, že či vôbec toto hrá rolu, lebo ja mám pocit, že keď sa napríklad, hej, chceš sa naučiť na gitare, no tak vieš, že si ju potrebuješ zadovážiť a že skúšaš nejaké veci, hej, rovno. Takisto, keď sa chceš naučiť len nejaké vedomosti, že ja neviem, po túto spoznávať tie súhvezdia, no tak tiež sa pozrieš na oblohu a skontroluješ, či vieš, že je to... Že mám pocit, že tam, keď ľudia majú nejaký konkrétny cieľ, tak to robia tak intuitívne, ale možno sa mýlim.
No veď jasné, jasné, určite. Ale tak keby si chcela napríklad zhodnotiť akoby relatívne objektívne, povedzme, kvalitu nejakého vzdelávacieho materiálu. Ne? Povedz, prečítal som si knižku, bola super zaujímavá, ale viem to, čo som chcela vedieť. Možno hej, možno nie. Takže... To len tak, no dobre, akože tak to môžeme vyškrtnúť.
Ja, že záleží od tvojho cieľa, vieš, lebo niekto môže si to chcieť len prečítať, niekto to môže chcieť aplikovať, no tak. Ale hej, potom si to musíš hodnotiť podľa seba.
Hej, lebo takisto intuitívne by sme mohli pristupovať k príprave vzdelávacích cieľov, vieš? A tiež to v zásade bude vždycky dobré, hej? Lebo tak nejak vieme, čo chceme dosiahnuť, asi.
Hej, hej.
Musíme sa no, podľa na tým úplne zamýšľať,
to...
takže...
To je ten problém, že niekedy nás tie štruktúry, ktoré máme, že keď tvoríme nejaké vzdelávanie, hej, tak mal by mať ten e-learning, hej, keď sa na neho zameria, mal by mať slajdy, mal by mať nejaký test, že to nás niekedy odvedie od toho, že, a to nehovorím, že to tak má byť, hej, ale že niekedy to tak
vnímané. To som chcel povedať, že ako slajdový e-learning už som dlhšiu dobu
ale
však... nepracoval.
Hej, ale že skrátka, že tým, že to je niekedy tak vnímané, hej, že sa to odovzdá, že takto sa to robí, to je tá štruktúra, ktorou sa riadíme a že sa nezamyslíme nad tým, ako by sme sa zamysleli, keby sme nič nemali, hej, že keby sme túto štruktúru nemali, tak možno by sme sa zamysleli, aha, čo chceme dosiahnuť a tým pádom by sme, možno to intuitívne by bolo lepšie. Ale veď aj ja určite často používam štruktúry, ktoré keď by som sa nad tým hlbšie zamyslela, tak nedávajú zmysel a preto takéto niečo, čo prinúti človeka sa nad tým trocha zamyslieť, je fajn.
Hej, hej, hej. Však nenadarmo je to taxonómia, ktorá prežila už stáročia, skoro za chvíľu. Takže asi na tom niečo bude, keď to ľudia tak radi odporúčajú a používajú. Mm-hmm. A samozrejme tak ako všetko, proste na začiatku to používaš, pretože to potrebuješ, lebo si ešte neúplne istá. A potom neskôr sa dostaneš sama k tým levelom typu analýza a evaluácia a vytváranie, kde už si práve ako aj so všetkými svojimi ostatnými vedomosťami a schopnosťami schopná pracovať lepšie bez použitia týchto konkrétnych pomôcok. A tak. A potom môžeš prejsť na tú intuíciu. Lebo tam už funguje dobre. Keď je vytrénovaná, samozrejme. No dobre. Tak všetko?
Za mňa všetko. Myslím, že sme dnes o tom rozprávali viac než dosť.
Super. Tak ak ste sa dopracovali až sem, tak vám ďakujeme za počúvanie a trpezlivosť. A nezabudnite, že žiadny nástroj nie je všemocný. Ale taký Bloom vám môže slušne pomôcť zorientovať sa vo vašich vzdelávacích cieľoch napríklad. Po slovami klasika, keď je nad cieľom dumáš, skús použiť Blooma. No, pravo, Matúš. OK, no, samozrejme, všetky zdroje, ktoré sme v dnešnej epizóde použili, nájdete tak ako vždy na našej stránke elearnmedia.sk/podcast. Nezabudnite nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke eLearning žije a napíšte nám tam, budeme radi. Nezabudnite tiež zdieľať túto a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými vzdelávačmi dobrej vôle na celom celúčičkom svete, ktorí nám rozumejú. No a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2 týždne. Do tej doby sa majte krásne.
Majte sa.
Pa!